ni okazion ya to ani jabi dɔ di mɔgɔw ma ka eclaircissement dɔ di mɔgɔw ma ka fɔ u ɲɛna k'a fɔ ni force ninnu tɛ foyi wɛrɛ la ye centre la ni ka jamanadenw na kɛnɛni tɛ n'o tɛ baara wɛrɛ t'u la ye wa u tɛna baara wɛrɛ kɛ n'o tɛ o kɔnɔna na ni dérapage kelen kelennin minnu kɛra an y'o de expliquer sisan k'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ baara wɛrɛ t'u la n'u tɛri wa u tɛna baara wɛrɛ sɔrɔ yen n'o tɛ voilà n bɛ se k'o de fɔ i ɲɛna mais n ye min fɔ aw ɲɛna aussi o de ye an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɛlɛ ni terrorisme la lutte contre le terrorisme mɔgɔ kelen ka kɛlɛ tɛ force de défense de sécurité faamaw dɔrɔn ka kɛlɛ tɛ bɛɛ ka kɛlɛ don jamanaden bɛɛ ka daminɛ aw yɛrɛ la population de b'aw lamɛn n y'o de fɔ aw fɛnɛ kan ka kɛ soldat ye ka sensibilisation de kɛ auprès de population k'a fɔ population ɲɛna min bɛ ka kɛ kuma minnu bɛ fɔ ka mɔgɔw hakili sigi aw ka kan ka taa o sira kan an man ka taa sira kan min bɛ jamanadenw hakili wuli tuguni ka fara min bɛ an bɛ problème min na sisan ni aw yɛrɛ ma contribuer ka jamanadenw hakili sigi o man ɲi n y'o de fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw yɛrɛ ka rôle an mago b'o la kosɛbɛ nin baara nin kɔnɔna na le ministre de la sécurité y'a fɔ wagati bɛɛ a ka émissionw na n bɛ segin o kan yan ale ka vision ye min ye la sécurité par les populations et pour les populations o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ tɛ lakana i yɛrɛ kɔ aw yɛrɛ aw ka sen don aw ka lakanani na jamanadenw bɛ sen don u lakanani na cogo min na o ye ka renseignement ka collaboration ɲɛnama kɛ ni force de défense de sécurité ye o de ye an b'o de weleweele da kɛ aw ye faamaw dɛmɛ les forces de défense de sécurité aw y'u dɛmɛ u ka baara la parce que olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ si ye ka jamanadenw